Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Ang tema ngayong umaga ay ang pag-move in o living in together. At ikaw ba ay mukhang may experience ka dito, mukhang may maibabahagi ka, napakagandang mga kwento ngayong umaga. Pero bago yan, ako, tanong muna namin, Lado, gano'ng katagal ka na ba dito sa Australia?
Going 2 years, papadad. Going 2 years.
Okay, so mga 2019, mga ganun, mga early 2019, 2018, nasa Pilipinas ka ba? Kumusta ang buhay doon? Lado, totoo ba ang chismis at balita na heartthrob ka daw doon sa atin? Ganito ba ang ano?
Naku, huwag po kayo maniwala. Di po totoo yan. Di po totoo.
Pero anong work mo dati sa Pilipinas?
Ano po tayo? Software engineer sa Pinas po. IT po.
Nice. Okay. So, sa IT.
So, engineer, software engineer ka din dito?
Same job po tayo dito.
So, swerte nito, ha? Okay.
Swerte
so,
ng magiging girlfriend din.
Oo naman. Mm. Ano, big time tong si Lando eh. Teka, sa Pinas muna tayo, no? Lando, so kumusta nung mga 2 years, 3 years ago, like, kumusta ang love life mo din doon sa Pilipinas? May relationships ka ba or paano ang sitwasyon dati?
Siguro, papadan yung last relationship ko, yung talaga ano. Actually, before, ano, kakasal na sana ako sa
So, 4 years. Oh, okay.
4 years?
4 years. Mm-hmm.
Ito ba yung naka-live-in mo? Tama?
Almost live-in setup. At first, parang travel kami. Then, eventually, siyempre, nagkapalagayan kami ng loob. Siya sa car, ako bumili ng lupa sa province.
Uy, naku.
Uy, teka.
May properties na?
Nagbili na kami yun, may condo na rin para pag mag-over kami malapit lang.
Wow. Teka, medyo mga big decisions yan, Lando. Mm-hmm. Bago tayo pumunta sa detalye na yan, so mukhang naranasan mo na yung medyo living-in setup sa Pilipinas. Teka, sino muna itong binibini na ito na tinutukoy natin at paano kayo nag-meet naman niya at parang big decisions agad, ha?
Tawagin na natin si Mina, Paps. Si Mina.
Okay. Mina.
Mm.
Okay. So, paano siya mani-meet? Sa work ba? Sa Pilipinas? Or
ano ba? Actually, college, hindi ko naman siya napapansin. Pero pinaram ko siyang libro kasi na-advance ako ng konti. Sabi ko, ito yung book. Sabi niya, babayaran daw niya. Sabi ko, hindi, okay lang. Sa inyo na yun. Tapos, nag-meet kami nung may work na kami. Yun, parang naging okay.
Gusto mo ba talaga siya? Parang ganun? Or paano? Parang, crush mo na, type mo na.
Parang may tura siya nun, Pops. Eh, pero may girlfriend kasi ako nun. So parang, siyempre di pwede. Nag-meet kami yung single na.
Okay,
so nakita kayo ulit nung nagtatrabaho na kayo.
Parang
tapos nag-date kayo.
Nag-work na kami both. Yes, Miss Gladys.
Okay, so nag-start na mag-date, parang ganun, nag-click ba agad? So paano nalaman na, uy, okay din pala, gusto rin pala ako nito or something?
Nag-click kami sa ano eh, sa music. So parang, siyempre parang nag-hangout, tapos nung mag-play ng music, sabi ko, alam mo rin pala yan. Kasi ano yun eh, bira ako makamit ng girl na mahilig sa rock music.
Yes.
Hindi ako makapaniwala nun. So parang doon kami nag-start. Ayun.
Okay. So, ganong ano? So, naging kayo ba formally? Niligawan mo ba or something? Or parang, sige, mutual?
Because labas-labas muna kami. Tapos then I decided na, i-ask the question. Medyo ano kasi mapaps, medyo ma-communicate ako. Ako ano yung parang hulaan tayo, kapal. Sabihin ko, pwede ba kita maging girlfriend? Ganun ka, explicit.
Wow.
So, nice. So, alam mo, mas prefer ng mga babae.
Mas maganda yun. Mas maganda yun. Straight to the point. Huwag nang paligoy-ligoy.
Kasi iba nagtatansahan eh. Parang it's like a dance na parang, di ba? One step forward, tas backward naman. Parang nag-aalangan. So, nag-e-end kasi nun, nagtatanong yung babae sa ibang tao. Imbis na sa'yo itanong. Nanghuhula, di ba? Pero mukhang alam na alam ni JR kung paano mag-handle ng ganyan and all that. Di ba? Anyway, Lando, sorry. Teka, tanongin namin. Paano napunta sa, sabi mo, almost set up na live-in? Teka, gano'ng katagal na kayo nag-date noon bago napunta dun sa usapan na yan?
Ano ba? Natapos. Siguro mga, Pops, mga more than, mag 3 years mahigit na. Tapos parang may place naman yung parents ko sa Makati. Pero ako lang nag-stay. Sabi ko, gusto mo dito na tayo minsan para tas malapit din sa work mo instead na mag-guide up all the way to QC. Dito na lang. Tapos ano, kain tayo. Hindi man totally libit kasi minsan namuwi pa rin siya.
Okay, so ikaw yung nag-initiate na dun siya tumira sa iyo.
Tapos minsan parang tara kain, tapos parang pagod na. Parang dito lang sa bahay, tapos ako naman galing bukas. Parang ganun. Parang dun nag-start. Tapos eventually, parang naging routine na siya.
So, Lando, question. Kapag nag-offer ka ba na mag-stay na, o nag-offer ka sa isang girl na mag-stay na siya doon sa pinutuluyan mo, does that mean that you are looking forward to a more serious relationship? Or, you know, looking forward to marriage or something? Ganun ba yun?
Good question din po eh. Kasi parang you always keep asking yourself. Siyempre, kininilala mo muna, nag-travel na kayo together, nabit mo na yung parents. Na-meet na rin yung mga friends mo, mukhang tanggap naman niya, tanggap mo rin yung friends niya, vice versa. Then nung ano na, parang sabi ko, parang beneficial din eh for both of us eh. In terms of yung kapagkain niya, hindi na ganun kalaking gastos kasi pwedeng split into two yung bills, yung mga ganun bagay.
So, tama nga na, katulad ng binanggit natin kanina, minsan, yung pangangailangan eh more than 'di ba parang ganoon eh may laking part na uy baka mas madali yung convenience para sa parehong you know sa parehong individuals or alam mo mas makatipid
may kahati ka sa buhay
may kahati parang ganoon so more of like necessity 'di ba no Lando ganun ba so wait yung mga pa stay niya doon yung nag-offer ka anong naging sagot niya at nagpaalam ka ba kahit kanino man parents, relatives, friends?
First muna doon sa parents ko muna kasi parang mag-stay dito si ano si Ina. Kasi Ina. Parang late na eh. Uwi pa, mag-drive, delikado sa akin. Ano naman driving sa atin. Tapos, ganun din, same side. Paalam din siya sa parents niya. Tapos, yun nag-start yung mga pa-overnight, then later on, medyo doon na nag-stay.
Okay, so okay naging sagot. Kasi maraming mga nakikinig ngayon, Lando na parang, paano ko ba tatanungin yung magulang? Paano ko magpapaalam? Tatandaan mo ba, paano mo sinabi? Casual ba? Or open ba yung parents na?
Tatansiyan mo ang pops eh. Parang, siyempre, kapag di mo makilala yung parents, you have to know how to talk to them, paano sila, paano mo sabihin. Baka mamaya, very conservative pala sila. No chance na sa pagkakilala mo sa kanila, hindi talaga pwede. So, siyempre, irerespeto mo din yung, ano, yung wishes ng parents first. Siyempre, ganyan culture natin.
Definitely. Diba? Oo.
Family. So, nung natansya ko naman, feeling ko naman okay lang sa kanila. And, medyo practical naman. Instead na magmiyahe yung dalaga nila all the way ng late, might as well, pahinga na lang somewhere. Kasi ganun din naman, magbiyahe siya ulit later on. So,
alam mo na feel ko Claudette sa way na pagkukwento ni Lando no and then the way na present niya sarili niya sa parents yung andun yung confidence eh.
Yep.
'Di ba? Pag nakuha mo yung confidence and security ng parents na okay sige, my daughter's in good hands or something like that, 'di ba? Alam niya na sige, mukhang responsible tong tao na to and laong dapat pag-alala. I think it's how you present yourself as well. 'Di ba? Mukhang ganun yung nangyari kay Lando na parang okay, hindi naging ganun ka hirap ba?
Oo. Pero interested ako malaman, Papa Dan, kumusta na? So, dun sa live-in part naman tayo, Lando. Ano ba, kumusta naman na pag-move-in ninyo together ni Mina?
During, no? Nakakatawa po kasi parang dun talaga, iba pa rin, sabi mo long term kayo. May mga lalabas talaga na di mo in-expect na parang, may mga ugali na never mo madedetect while dating. Tapos may mga ugaling lalabas while nandun na kayo together. Tapos, it's up to you. You will ask yourself, parang, kung kanyari, medyo negative siya for you, you will ask yourself, is this something na kaya kong tiisin forever?
Yeah.
Okay. Para, so, kinall out mo ba siya ever na, uy, hindi ko gusto yan, teka. Or paano ba sasabihin, subtle way ba or direct? Kasi ikaw, direct to the point eh.
Paano ba ako? Parang, kausapin ko yung sarili ko, kaya ko ba to? Is it something na kaya ko i-let go? Kung medyo big deal siya for me, i-raise ko sa partner ko na parang, hey, parang, parang di okay sa akin to. Parang, based sa values ko, parang di okay to. Then, pag di talaga ma-resolve, parang tanongin mo na yung sarili mo, eh, kaya mo ba to? Forever. Assuming mo na, habang buhay mo na akong titigisin yun, kaya mo ba? So, yun siguro yung mga questions you have to ask.
may isang bagay ba na parang ano yung first mo una nakita? To be specific lang, no? Pero pag if it's too, ilagay mo, kung hindi mo gustong i-share, okay lang din. Pero meron mong bagay na, uy, first time ko nakita, hindi ko pala ito gusto.
Red flag.
Oo, ano yun? Tapos paano mo in-address siya?
Medyo mababaw lang pa yung top of my mind na naalala ko. Medyo big deal kasi sa akin pang hindi ko makain sabay. Para kasing yung kasabihan na parang family na ano, parang kumakain kayo sabay, dapat.
Yes.
Parang din nyo na pag-uusapan yung mga ano eh, yung problems, kung kamusta yung araw mo. Kasi kung parang ako yung nag-work na kayo from home or nag-work kayo magkahiwalay, yun lang yung time nyo eh to catch up.
So si Mina, hindi masyado big sa kanya yung kumain kayo together.
Exactly. Tapos kasi magkaiba kami ng upbringing eh, sa family nila. Bro.
Exactly.
Kanya-kanyang kain. Basta may pagkain dyan sa rep. Kain ka dyan.
Pero kasi we have to understand na yung tao, iba-iba yung upbringing, di ba? Dapat it all boils down to yung paano nyo pag-uusapan yung mga issues ninyo, paano nyo paano kayo magko-compromise.
So paano? Anong nangyari?
I think I first you have to acknowledge na iba yung partner mo, iba yung values nyo. Di mo didictate agad na, mali yan, dapat ganito. Parang sabihin mo, parang iba yung style namin. Tapos iba yung style nyo. Baka, I think, mas beneficial kung sabay tayo kakain. Kasi wala namang mawala sa'yo eh kung sabay tayo kakain. Ayaw mo nun, mas nag-uusap tayo. So, okay. Parang ganun mo sa ipipresent na ibibenta mo yung idea instead of criticizing yung partner
right.
mo. Parang ano ba yan? Hindi ka ba pinalaking maayos? Parang ganun. Hindi naman dapat ganun.
And I will agree, no? Parang bakit mas maganda pag sinasabi mo sa tao kung bakit nyo ginagawa instead of sinasabi mo lang na gawin mo to.
Yeah, exactly. Explain.
Give the reason why. Sabi mo, okay naman, 3 years kayong dating, finally decide to move in, live in together. I'm sure, nabanggit mo na kanina, usapan ng marriage, pagpapakasal, and parang sealing the, like, you know, the partnership. Umabot ba doon? Tama ba? Yung binanggit mo kanina? Properties, how did you go about that?
Siguro sa fourth year namin, Pops, parang doon na kami nag-decide more. Medyo serious na parang, ano ba to? Saan ba to pupunta? Kasi, Pops, parang kung wala naman kayong plano to settle down, then you're just wasting time.
That's
parang
right.
Usap kami.
Ganda.
Mabot na ako sa point na nag-down na ako na at least na ako sa akin yung kapakasal. Mabot na ako sa ganun point.
Okay. Ah, parang reception kung saan, ano to, lugar or simbahan, mga ganun?
Reception muna, Pops.
Wow! Ready na siya!
Doon na rin.
Okay. Nung nagpaplano ka, so parang parehong decision to, no? Sige, mag-down na tayo dito or magda-down na ako dito, ito na gawin natin. Tama ba? Kasama siya dun sa plano?
More of sa kanya eh, parang nagtanong. Medyo nga transparent nga kami. Nag-communicate kami sa parang, oh, ano ba? Ano yung plano natin sa future? May ending ba to? Mukhang nag-sync naman kami ng goals that time. So parang sabi ko, sige. Parang gusto mo dito, gusto mo dyan. Nagtanong na kami, tumitingin kami ng place.
So what went wrong?
Ayun, kasi parang mukhang medyo na-investan mo na rin. Hindi lang more than like the material things, yung feelings.
Yung everything.
Parang medyo sure ka na eh. Saan nagkaroon ng ano, medyo challenge doon at what went wrong ha? Sabi nga ni Claudette.
Parang siguro pa sa lahat naman ng relationship may challenge. Medyo unique lang siguro yung sa amin that time. Kasi the whole time na relationship namin of 4 years, may nagugulo sa amin. May nakadate ako before and medyo ginugulo yung relationship namin the whole time.
Okay.
Parang ghost na nagbabalik. Parang ganun, hinahunt kayo. Ikaw.
Heartthrob kasi. Ganun talaga kapag heartthrob.
Oo nga eh. Pero teka, Lando, kung okay naman solid kayo, ginugulo ka ni girl from before, paanong nangyari?
Kasi Pops, parang may mga, yun, na nag-date ka before pag single ka. And then nung mag-start na ako mag-relationship, syempre kinausap ko yung, kinausap ko si ate, sabi ko, mag-relationship na ako, we cannot see each other anymore. So para clear talaga na,
okay.
In short, kayo, hindi naka-move on yung girl na yun. Hindi siya naka-move on. Bitter siya.
Ganun siya, parang nag-agree siya, okay, sige, parang akala ko it's all good.
Oh, okay.
Then so, parang the whole time Google. Parang tinetext yung partner ko.
So, yeah. Who called it off? Medyo, parang paano ba naapektuhan, obviously na apektuhan yung partner mo in your relationship nyo. Sino nag-call off na? Sige, hindi, wag na, ayoko na. Ikaw ba ang nag-end or siya?
Medyo nag-search siya na parang kaya natin 'to, nagugulo lang yan. Then eventually parang na-feedan siya ng info. na kunyari, lalabas ako with friends, tapos sabihin, ah, hindi, hindi friends kasama niyan. Medyo pa ako nakakatakot pag yun ang gugulo sa inyo. Medyo IT din. May isa na hack yung Facebook namin.
Uy, naku.
Oh, alam yung address namin. Padalan kami ng mga kuno-nong packages.
Kaya mag-ingat sa mga IT.
Ay,
sorry.
May mga hindi naniniwala minsan. Pero yun nga, may evidence kami. Everything happened.
Mm-mm.
Na binugulo kami. So,
alam mo yung pagugulo
na? Siguro na, opo, sorry.
So, sorry, go. Tuloy mo.
Actually, parang yung the whole time, medyo na, makaka-affect yun sa mental health niyo both.
Mm-mm.
Na you keep denying na nothing is wrong. Actually, kung nabutin yung Viber na may send from location, lagi naka-on yun sa akin para walang duda kung nasan ako. Sa isang picture, kung kasama ko. Para walang doubt. Para walang doubt.
True.
Pero yun nga, parang yun po. Yun.
Okay, kasi alam mo sa mga relationship nakikita ko nga sa Facebook minsan. Sige nga mag-picture ka nga, may hawak kang sandok para talagang totoong live yung picture, yung mga ganun. Daming ganun, 'di ba? I mean, kasi technology kasi IT, syempre 'di ba? Alam natin yung hacking, 'di ba? Eh medyo nagagawa kasi 'yan eh. So, itong challenge ito medyo hindi ba kinaya? Paano nakita yung reality na ay hindi na tayo pwedeng mag-ano? Tapos so paano yung properties, ano ginawa din? So dinown mo pati na alam mo yung sa reception, ganyan.
Ano ba? Eventually, sabihin natin, Pops, natalo kami. Ganun. Parang di rin namin kinaya together.
Mm.
Kasi masyado nang nagulo eh. Masyado na kaming feed ng kuno-anong info. Parang sabi ko nun, ayoko na sa Pinas, dali nyo na lang ako kahit saang bansa, kahit hindi ko ma-pronounce. Huwag lang dito. Kasi parang
So, Lando, kaya ka ba nag-Australia para maka-move on at makaiwas sa kung anong mga sakit na experience?
At panggugulo.
At panggugulo, yeah.
Una nag-start parang ako muna, parang in-observe ko muna solitude, focus sa work. Then siguro may friend ako kind enough to offer me yung opportunity dito. Ayun, shout out sa iyo, fam. Na ayun, offeran lang tayo ng opportunity from a friend. Then sabi ko, baka ito na yun, ito na yung message ni God na to
timing, no?
Reset, parang clean slate.
Oh.
Yeah.
So sobrang timing pala na parang okay sa Pinas medyo ayaw mo na talaga doon, and then here comes the, you know, opportunity na para may chance ka, sige, I can like start like again, clean slate, kumbaga. Ganun na nangyari, tama no?
Okay.
Mm-hmm. So andito na tayo, punta na tayo dito, Claudette, sa like sa Australia, 'di ba? Ikaw ba ay single ngayon, Lando? Pwede mong malaman.
Single pa, single.
Yun, single,
ayan sa mga listeners natin dyan.
Gano'ng katagal ka na? 2 years, no? Meron ka na bang naging relationships dito? Na-meet? Legal?
May mga na-meet din naman, Pops.
Okay.
Actually, last nung pandemic, may na-meet ako. We got into a parang almost relationship. Parang relationship. Nag-live-in din kami together.
Oy! Live-in! Hindi ka nilulubayan ng live-in, ha?
Oo nga eh. Pero kasi, alam mo, Claudette, dito para mas madaling ang gawin and mas practical eh.
That's
lalo
right.
Na.
Mm-hmm.
Diba? With like, you know, rent and then yung payables. Pero syempre yung being with someone, kasi parang may kamag-anak ka ba dito, Lando?
Wala. Ako lang, Pops.
Okay. So, iba kasi, alam mo, pinipili yun, Claudette. Kasi wala ako, mag-isa feeling ko. Mag-isa ako dito.
Mm-hmm. Isolated.
Diba? Alam mo yun? Iba pa rin na meron akong like kaintindi, kasama and all that. So teka, hindi kayo officially. Paano mo naman nakilala and how did you go? Paano live in Pinoy ba? Ito?
Pinay din, Pops.
Okay.
Mm-hmm. So saan kayo nakakilala?
Nung nag-start kasi ako dito, parang yung libangan ko talaga ay sports. So nakilala ako sa badminton.
Badminton.
Tapos afternoon.
Parang nag-start yun, parang siyempre pagkatapos mag-badminton, kakain sa labas with friends. So makikilala mo yung mga kalaro mo, not just a game.
Okay.
Tapos nag-hangout na kayo together with friends, you selected friends.
Mm-hmm.
Tapos nag-start siya, parang sabi niya, parang pwede bang makitulog kasi malayo daw siya.
Mm-hmm.
Sabi ko, sige, paalam kita sa housemates ko, saka kuha tayong bed kasi wala akong bed, extra bed. Bed ko pang ako lang.
Tapos, so may housemates ka noon? Parang gano'n, ano?
Mm-hmm. May housemates ako noon. Kasi okay, mahirap ako eh. Parang kung tawagan mag-isa. Saka yung housemates ka noon, wala pang work. So parang medyo nagtulungan kami.
Ayun.
Mm.
Tapos parang bilang, oy, medyo may dadating dito. Okay naman sa housemates mo, nakauwi naman siya sa bahay. Sa bahay niyo, tama?
Parang may expectation setting kami before we start na parang every time may bisita ako, basta sabihan ko lang daw sila para di man sila magulat.
So gaano kayo katagal nag-live-in?
Nag-start siya nung pandemic eh, few months nung pandemic.
And then natapos?
Nag-start siya nung parang sige, overnight lang daw, tapos eventually nung 1 week na sabi ko, teka lang. Sabi ko, ba tayo mo umuwi? May problema pa kayo sa bahay? Kasi kung ako, nandito yung family ko, okay ako.
Oo.
Oo nga, oo nga.
Tapos din, parang, nung nakakutob na ako na something wrong, kinunta ko na yung parents. Tito, parang, hindi po sa ako, si Gian, si Elsa, baka po, ano. Tapos eventually, naabutan na kami ng lockdown. Nag-suggest na rin yung parents na doon muna.
Eh, may trabaho ba yung babae? May trabaho siya?
May work naman.
Ah, okay.
Anong muna sabi ko, bakit dito sa lugar ko? And dahil sa work mo, very far, like more than 1 hour. Tapos yun, parang
nagsasata ganun.
Eventually, nag-stay na siya sa akin. Nagkapalagayin na ng loob.
So, umukay na rin sa'yo, eventually, like, sige, nagsabi ka naman sa parents and all that, diba? Tapos, gano'ng katagal nga kayo na parang dun siya umuwi, like, mas regular eh, na nandun siya eh. Gano'ng katagal yun?
Siguro mga few months pops nung lockdown dito sa atin.
Okay. And then, kasi nakita mo na dati, naranasan mo na sa Pilipinas, alam mo, may mga challenges and all that. Hanggang ngayon ba, magkasama pa rin kayo and all that?
Wala na pops, matagal na. Last year pa. Nag-end na rin. Parang siguro, I have the experience of both yung medyo napag-decide, napag-isipan, tapos yung isa na medyo ni-rush. Masyado na pag-isipan. Kasi ang nangyari kasi, Pops, parang may bata kasi sa akin eh, like 5 years young.
Okay.
Then, medyo nag-isip ako. Sabi ko, before, ang mga problema ko is property, guest sa kasali lang yung katiyan ng guest. Then medyo parang, sabi ko, ba't ngayon parang medyo immature yung nakasama ko.
Parang rush. Okay.
Parang dapat graduate na ako dito eh.
So, Lando, ultimately, no, ito, last question namin sa'yo. Kasi parang magkaiba yung experience mo, pero parang pareho, like live-in, syempre nandyan. Pero ikaw ba, sa mga nakikinig natin ngayon, nag-iisip, mag-live-in ba? Kailan ba dapat pumasok? Quickly lang.
Payo.
Ano bang pwede mo may payo sa kanila?
Paano ba? Siguro sa pag-live-in, I guess, kinalain mo muna, partner mo, kinalain mo yung family, yung background. And then, keep asking yourself, ito ba yung something, someone na kaya kong tisin or to be with na long term, forever. Saving mo lang forever para talagang mas informed ka kasi, Pops. Mas makapag-decide ka rin. Parang there's no one answer to walang formula to solve it. Parang ganun.
Love down under. Love down under. Love down under.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.